kleniya sira. Kleniya sira wele kanye, mimbe au ladonia, anika au deme, ka Musa ka taurata famu, ka Dauda ka zaburu famu, anika Yesu ka injili famu. Kleniya sira, chie sira do. Waje mukando, mindabora kanyana maya bamale soro sira jira aula.
Au salamu alaikum balima la menekelau, anga folibe au be kilingili ni watila. Ame au fo Yesu tola, here tigi mi bafe ambe kasika kliniya sira famwani kason alema kamasoro, alide ulantike anyi. Matigi bafe ambe ka here sebe soro ni ali, wa andi sonjali nuka kosegi au mabi kokura, wal sakani jemukan jira au la, jemukan mi nabe wiliko kliniya sira. Bika negajurube mwagami bolo, ni tuwa wukan fobro bafa mako teknisyen, uye Joel Guitayi.
Ni jemukan toko eko kliniya sira. O jemukan jiraba e Josue Kulubali.
Anga jemukan temelina antukumana Dauda kola Israel masake. Dauda tinye masake miye atun klenendo wa atme hine. Atme alaka kuma bonya kosebe. Nga bi, amena mi kalan Dauda kola, oni Dauda choko korote kelenye. Okuma mandi mwot lola. Amena yeko, Dauda yeko jugu doke, mi mabe alama. Anye bora asiginyoko musofe, aye jene yake niwi, uko, aye muso cheji kafaka. Mwagado ba fo tumodo uire konoko. Muyato, ame ni nyongona kujugu soro alaka kumala. Onyi ngali jabibe soro alaka kuma yere la miba foko. Ko munu sebe na kakoro, ulu be sebe na ankala nide koson. Oko bekera, ka nyejira ana ode koson, mibe miriko akjolendo, oka yere kolosi akanabi. Ode koson, kira uye jurumu munu ke, kitabu ute ulu duko. Anga kose gisisan Samuel ka kitabu flana la ka laje chokomina, Dauda bina jurumuna. Asura tani kelela, asebe nako. San yele matumala, masaka obeta kelela tumamina, Dauda e Joab ni aka baradeun, an Israel bonson ka kelekeche obebla, kata amo bonson tien, ka usigi rabadala. Dauda tora Jerusalem. Donda wula fe, Dauda wula kabo aka dayorola, ka itamatan aka sangaso sanfe, aye muso do kutoi. O chetunga yin kusebe, Dauda yin ngalike ko, o muso e joyin. Afora ye ko, we Eliam demso bachebaye. Heti bonson, uri muso do. Dauda ye chibla, kata o muso wele, o muso nana Dauda kaso. Dauda darafe, oko, atara kaso. O muso tunjeera kabo aka lada nukolinyala. Muso ye konota, ayafo Dauda ye ko, ne konomado. Uyorobe soro, oko, kitabu bafanye chukumina, Dauda ya nyini, kaka jurumudugu. Tumamina Dauda ya me, ko Batsheba jora kono la ayafo akakeleke kuntiki Joab yeko aka nani uri Batsheba che uri tnye Israel kelebulu keleke chefari dodi ola Joab ye uri lase Dauda fe uri seleyi Dauda ya nyininga Joab ni keleke deun ani kele chugula oko masake ya faiku ikata ikasu kaisi unko uri bora masake kasu kono masake ye bonyali fe umbla kata di ama. Nga, uri yi da kasunoko masake kaso dala. Amake ka barade unfe, amata kaso. Afora Dauda yi, uri mata kaso. Dauda ya fo uri yeko, yala, imana ka bo dugutakalawa. Mukoson, idun teta yi kaso. Uri ye Dauda jabiko, laidu wakande, ni Israel, ni juda bonson sigileme finiso kono. Ne matiki Joab, ni ne matiki ka barade un sigileme kungo kono. Yala, ne kata ne ka so ka dumuni ke ka minike, ka ne da ne muso fewa. Ka ito ni la, ne teno ke feo. Dauda ya fo uri yeko, ikatu yambi, sini, nene ibla kata. Uri tura Jerusalem, udoni udugu saje. Udugu saje soko madafe, Dauda ya sebe no ke, ka uchi kata di Joab ma. Uri bulu, Dauda ya fo usebe lako, ika uri chi, kele jugu mayorola. Ka iyoro jen ala walsa, aka gosi kafaka. Aiwa, Joab ya donko che jagelon be romina ay uri blakatayi. Dugu kono mogo bora ka ben Joab kan ka Dauda ka keleke kuntiki do faga. Heti bonson uri fana fagara. Komu nou kera kelela Joab ye chibla kata ulufo Dauda yi. Uri muso ya me ko uri saraminge ay ache sukasi. O sukasi don temininko. Dauda ye chibla ka o muso wele kata feyi. Ay afru ay denge bangi. Dauda ye mike umadia matiki. Okodondo, matiki e natanchi kata Dauda feyi. Nathan tara Dawuda ɲɛkɔrɔ k'a fɔ a ye ko cɛ fila tun bɛ dugu dɔ la. O kelen tun ye nafolotigi ye, kelen tun ye sɛgɛnbaatɔ ye. Saga caman ni misi caman tun bɛ fɛntigi fɛ, nka foyi tun tɛ sɛgɛnbaatɔ bolo sagaden musoman kelen kɔ. A tun ye o san ka o balo. O sagaden mɔnna sɛgɛnbaatɔ ka so a ka denmisɛnw fɛ. A tun bɛ dumuni kɛ o cɛ fɛ ka mini kɛ a ka jifilen na. A tun bɛ sunɔgɔ o cɛ disi la. O sagaden tun bɛ o cɛ bolo i n'a fɔ a yɛrɛ denmuso. Ayiwa, dunan dɔ jiginna fɛntigi ka so. A tun t'a fɛ ka maga a ka sagaw ni a ka misiw si la ka o faga a ka dunanw ye. Nka o nafolotigi taara sɛgɛnbaatɔ ka sagaden kelen minɛ ka faga a ka dunan ye. O tuma la Dawuda dimina kosɛbɛ hali k'a fɔ Natan ye ko matigi ɲɛnamatɔgɔ kosɔn o kɛba ka kan ka faga. A ka o saga ɲɔgɔn naani segi o tigi ma a ka hinɛbaliya ni a ka juguya kosɔn. O tuma Natan y'a fɔ Dawuda ye ko e yɛrɛ ye o cɛ ye. Matigi Israɛl ka ala ko ne ye i mun ka i kɛ Israɛl bɔnsɔn ka masakɛ ye ka i tila ka bɔ Sawul bolo. Ne ye i kuntigi ka so ni i kuntigi ka musow don i bolo ka i sigi ka kɛ Israɛl bɔnsɔn kuntigi ye. Ni o tuma i wasa ne tɛna fɛn wɛrɛ fara o kan. Mun kosɔn i ye matigi ka kuma mafiɲɛya ka kojugu kɛ a ɲɛ kɔrɔ? I ye Heti bɔnsɔn Uri faga ni npan ye k'a muso ta ka kɛ i yɛrɛ muso ye. I ye ale faga ni Amo bɔnsɔn ka npan ye. O de y'a to ban tɛna fagali dabila i ka so tun. Kamasɔrɔ i ye ne mafiɲɛya ka Heti bɔnsɔn Uri muso ta walisa o ka kɛ i muso ye. Matigi ko ne na tɔɔrɔ lase i ma ka bɔ i yɛrɛ ka so. Ne na i musow ta i yɛrɛ ɲɛna ka olu di i ka mɔgɔ dɔ ma. O na da i musow fɛ kɛnɛ kan. I ye o kɛ dugu la nka ne na nin kɛ kɛnɛ kan. Israɛl bɔnsɔn bɛɛ ɲɛna. O tuma la Dawuda y'a fɔ Natan ye ko ne ye jurumu kɛ ka matigi hakɛ ta. Natan ye Dawuda jaabi ko a filɛ matigi ye i ka jurumu yafa i ma. I tɛna sa tun. Nka o kojugu kosɔn i ye cogo di matigi juguw ma ka a mafiɲɛya. O de kosɔn den min bangera i ye o na sa. O tuma la Natan segira ka taa a ka so. Sura nataw kɔnɔna la kitabu b'a fɔ an ye cogo min na Dawuda ka jurumu kɛra sababu ye ka gɛlɛyabaw ni kasara belebelew lase a yɛrɛ ka gba ma. Nka ala ka kuma b'a fɔ fana ko hakɛw cayara yɔrɔ min na ala ka nɛɛma cayara yen ka tɛmɛ kosɛbɛ. Ka kɛɲɛ ni an ka waati tɔ ye bi an bena lajɛ kitabu kɔnɔ cogo min na ala ye a ka nɛɛma jira Dawuda la k'a ka jurumuw yafa a ma. Mun kosɔn ala sɔnna ka Dawuda ka jurumu yafa a ma? Natan y'a fɔ Dawuda ye tuma min na ko e yɛrɛ ye o cɛ ye. Dawuda ye Natan jaabi cogo min na yala i y'o mɛn wa? Tiɲɛ la kira Natan ye jagɛlɛya sɔrɔ ka se ka o kuma fɔ Israɛl masakɛ ye. Wa Dawuda dun ye Natan jaabi cogo jumɛn? Yala a ye mɔgɔw kɛ k'a minɛ k'a bila kaso la wa? Wala a ye cogo ɲini ka jodi a yɛrɛ ma a ka jurumu kɛlen kosɔn wa? K'a fɔ ko ala tun sago don wa? Wala a y'a fɔ ko ala ka ɲi wa a bena ne ka kɛwalejugu jɔsi ka bɔ yen ne ka kɛwaleɲumanw fɛ? Yala Dawuda ye Natan jaabi o cogo de la wa? Ayi, Dawuda m'o fɔ. O tuma la Dawuda ka jaabi kɛra mun ye? A y'a fɔ dɔrɔn ko ne ye jurumu kɛ ka matigi hakɛ ta. N'i b'a fɛ ka dɔn cogo min na Dawuda jɔra a ka jurumu la ala ɲɛkɔrɔ, a ye min sɛbɛn Zaburu kitabu la kira Natan kɛlen kɔ k'a jalaki a ka jurumu kɛlen kosɔn ni Batsheba ye, i ka kan ka o kalan. Dawuda kasira kosɛbɛ a ka jurumu kɛlen kosɔn. A dusu kasira kosɛbɛ ala ɲɛfɛ. Dawuda fari fagara kosɛbɛ. Dawuda tun ma kɛ i n'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ u yɛrɛ jate ko u bɛ jinɛ na nka u bɛ ɲɛnamaya jurumuw la don o don. Siga t'a la Dawuda tun benna jurumu jan na nka a tun man d'a ye ka to o la. Kamasɔrɔ Dawuda tun bɛ ala kanu ani a tun b'a dɔn ko ala ye kɛnɛ de ye, dibi si t'a la fewu. Tuma min na Dawuda nimisara, yala ala tɛmɛna kira Natan fɛ ka mun fɔ a ye? Yala ala y'a fɔ a ye ko taa ka kɛwaleɲuman dɔw kɛ kamasɔrɔ ne y'i ka jurumu yafa i ma? Ayi, ala m'o fɔ. A y'a fɔ a ye dɔrɔn ko a filɛ matigi ye i ka jurumu yafa i ma, i tɛna sa tun. O tuma la Dawuda ye kuma dɔw sɛbɛ Zaburu kitabu la minnu b'a fɔ ko o cogo la ala ye mɔgɔ min jate tilennen ni kɛwalew tɛ. Dawuda kumana o tigi ka tubadenya ko la. A ko minnu ka tilennenya kow dafara ni u ka jurumu datugura olu ye dubadenw ye. Matigi tɛ mɔgɔ min ka jurumu jate tun, o ye dubaden ye. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Romekaw sura 4 verse 6 fo 8 la. I bɛ se fana ka Zaburu sura 32 verse 1 fo 2 lajɛ. Ɔwɔ, ala yafara Dawuda ka jurumu ma ani a y'a jate mɔgɔ tilennen ye. O koro te ko, kasara minu tumina soro, Dawuda ka jurumu kelen kofe, ko alat mena uboyin. Nga o koro iko lahara jodun, alatena hakili jigitun Dawuda ka jurumu la. Aye o be josikabo akakitabula.
Niye ni jemukan lame, na jara iye, ibe se ka anwele, ka anjija nimparala. Wala, ni yinikari dobe ife, ka nyesi ni jemukama, ibe se ka o yinikari lase ama. Ambena ijabi, ansoro rofle niye. 225, 06, 09, 78, 74. Wala, 225, 05 51 49 06
Yala ala be se ko ke chogo di o koro ni eko ala be se chogo di me ka Dawuda ka jurumu ya fama ani ka ke critique la clinique Dawuda e ko jugo munu beke yala ala be se ka nyine olu be ko tin wa ai ala e critique la yi mi clinique wa atese ka nyetugu adama bonson ka jurumu kan tin drom otuma ala be se ka yafa Dawuda ma chukodi kasoro, ama ere ka kleni ya soso. Dawuda jora aka jurumu la tmamina, aye ala deli mike, yala iakli be ulawa. Aya afo ala eko, ala, ikane ka klembali ya josika boyin. Ikane sanyani izob jiri fraye. Ikane ku, nena jeya kateme, kore mugu kan. Ika donko, ala kinyafo Israel bonson eko, uka izob jiri frata, ka jolu seri seri, wa kumaboba, mit ngangana. Ka sa anga jurumu kuson, o saraka jolou tinye ale li tamashen. O chogo la amba yeko, ala tmese ka yafa Dawuda ka jurumu ma kamasoro, Dawuda tn nimisara aka jurumu la. Ani adara kumaboba naliko la, ala tinye omi la yuta. Ola, Dawuda ye ala deli ni chogo la. E ala, neba donko, ibese ka neka jurumu yafa nema. Kamasoro, dondola, ina kisiba chikana. Jurumu site omi na. Ani omi bena neka jurumu juru sara, sinye kilifu abada. Ode koson, Matigi, ika nema kene. Neko, kumaboba senuma joli seri seri nekan. Walisa, neka sanya mume. Yala ala e Dawuda ka jurumu be yafa aka nema fewa. Yala aye Dawuda duskun sanya, ani aya jate moko klene yewa owo. Aye uke aye. Mukoson kamasoro, Dawuda jora ala nyekoro, ko ale jurumu toye. Ani, ala e laidumi ta kumaboba kola, omit nganga na sa anka jurumu koson, adara ola. Aka dene ya barkala, Atunye omi ke, ala ka laidu la, Dawuda tumese ka nyagali. Ne baleman, iniche ika lameni la. Ni ala sona, anga kalansi were la, amena zaburu kitabu la je ka fle, kira Dawuda we mifo, kumaboba kola. Omi tingakunga na ka toro inona, walisa, ala ka seka ika jurumu yafa, fu abada. Ala ka dwaye, Dawuda ye kuma mifo aka zaburu la, ikana nyina uko. Ukuma ba foko, mogomi ika saria tieni ko dafara ama, Ni aka jurumu yafara ama, we duwadin. Matiki te mwami ka klembali yako jate akun, ani namara si te mwami dusula, we duwadin. Juzo kulubali tume nukumabara nyefe kanje mkanjira ila, bikane ga juru tume mwami buloni tuwa wukan fobogo bafo ama ku teknisyen, utinye Joel Kuitai.
Ambe ala dele awye, ko ala ka hera minka boka teme adamadunka mirilikan, Aka kisiri di awma Yesu togola.